cattedra.
U večerašnjoj katedri, poštovani slušaoci, čućete predavanje sveštenika Mirčete Šljivančanina, paroha 11. Podgoričke parohije na temu Božićni post, koje je u nedjelju 6. decembra održao u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Kada se mi kao hrišćani saberemo da govorimo na ove važne teme, ne činimo to da bi pokazali kako dosta o tom znamo i kako lijepo znamo da govorimo, već da nam taj razgovor i dijalog bude dušekorisan i spasonosan. Tema posta je vrlo važna tema u životu crkve, jer ako pogledamo kalendar po kojem odbrojavamo naše zemaljske dane i godine, vidjet ćemo da polovinu godine, a nekada i više, postimo. Pa zato, znajući važnost posta, sigurno da to ne može stati ovako jedno skromno predavanje, nego bi možda i 10 predavanja bilo malo da sve kažemo o postu. Jer o postu možemo govoriti iz različitih aspekata. Možemo govoriti o historijskom razvoju posta, o cilju posta, o smislu posta, o bogosluženjima, o postu, mnogim drugim karakteristikama posta, a ja ću ovom svom skromnom slovu pokušati da kažem nešto o svim tim karakteristikama posta, naravno, kratko. Na samom početku treba reći da je post božanska ustanova, da nam je post od Boga zapovjeđen. U Starom Zavjetu imamo riječi da je Bog post ustanovio kao vječnu ustanovu. Ili ako se sjetimo knjizi postanja odmah na početku, našim roditeljima bio je zapovjeđen post. Ali o tome ćemo nešto više reći kasnije. U Novom Zavjetu na mnogo mjesta se govori o postu. Starozavjetni ljudi, Izrael je imao i dane posebne posta, a postojali su naravno i lični dani kada su pojedini ljudi, pravednici starozavjetni, postili pred neke velike i važne događaje u svome životu. U Novom Zavjetu niko drugi do sami Gospod naš Isus Hristos zapovjeda nam post. Sjetimo se recimo Evanđelju Matejevome, tamo kad on govori da kada postimo da budemo veseli, da se umijemo, da namažemo lice svoje uljem, da nas ljudi ne vide kako postimo, a da ne postimo ponovo kao licemjeri. Pa onda kaže da se demonski rod, kaže apostolima, ne izgoni ničim drugim do postom i molitvom. Pa govori da će njegovi učenici postiti kad se od njih oduzme, kad ode od njih ženi, mladoženja, dakle on sam. Ali još važnije od toga je to što je Gospod sam postio. Znamo da je 40 dana postio prije nego što je izašao da propovijeda riječ svoju, sveto evanđelje, da govori o spasenju. U Djelima apostolskim također se govori o postu prvih hrišćana, a također i u ranohrišćanskim spisima. Evo recimo, da se sjetimo, postoji jedan ranohrišćanski spis koji se naziva Didahi učenje 12 apostola, koji je negdje sredine drugoga vijeka, i već tamo imamo određeno i zapovjeđeno da se poste srijeda i petak, a jedan sveti otac kasnije i objašnjava zbog čega mi to postimo srijedu i petak. Srijedu, naravno, kao što znamo, kao spomen da je Juda izdao Hrista, dogovorio izdaju Gospoda našega, a u petak da je Hristos razapet. Također, vrlo rano, recimo kod svetih pojedinih svetih otaca, učenika apostola, recimo i Irineja Lionskog, govori se o vaskršnjem postu. Da je već u tim ranim periodima crkve postojao i vaskršnji post. Da bi kasnije, već u četvrtom vijeku, sveti Atanasije Veliki govorio da se već pred Vaskrs posti 40 dana. I onda, naravno, imamo kod svetih otaca dosta riječi o postu i o ova, dakle, sljedeća ili ostala tri posta, o božićnom postu u kojem se nalazimo i o bogorodičinom i apostolskom postu. Pošto se nalazimo u periodu božićnog posta, nešto da kažemo i o njemu. U ovom postu također vrlo rano imamo izvore. Sveti oci, Ambrosije Milanski, Blaženi Augustin, nam govore također o ovom postu već u četvrtom vijeku. Možda je važno da kažem da znamo da je Božić počeo da se slavi prvo na zapadu. Da se slavi u stvari ovako kako se sad slavi. To kad kažem na zapadu, naravno ne mislim na zapadu u sadašnjem smislu. Nego do tada je, dakle do četvrtog vijeka, zajedno slavljen praznik, bogojavljenje se zvao Teofanije na grčkom. Dakle, kada se u tom prazniku se slavila dva događaja, slavio se i Božić i slavio se i krštenje Hristovo. Pa je onda prvo na zapadu počeo se slavi posebno Božić, da se slavi 25. decembra po starog, odnosno 7. po novom kalendaru. I kasnije se to praznovanje Božića prenijelo i na istok. I zato nije ni čudo što prvo o Božićnom postu govore ovi zapadni otci, što rekao Ambrosija i blaženog Augustina. I onda kroz periode sljedećih vijekova govori se neprestano o vaskršnjem postu, naravno njegovo trajanje različito, da bi tamo kod u 12. vijeku na jednom carigradskom saboru bilo određeno 1166. godine za vrijeme patrijarha jednog carigradskog Luke, da se od tada vaskršnji post slavi, počinje se dakle sa vaskršnjim postom od 14. novembra po starom kalendaru, dakle kao što mi danas postimo, pa sve do Božića. I to je onako nešto, eto, o historijskom razvoju ukratko toga posta. A sada o samom božićnom postu možemo reći da nas taj period, ovaj period u kojem se nalazimo, priprema za dolazak našeg Gospoda, odnosno za praznovanje rođenja njegovoga, priprema nas, priprema našu dušu, priprema naše srce, priprema naš um da bi što bolje, dostojnije, uzvišenije proslavili Božić. Pri sveti oci u ovom periodu božićnog posta poistovjećuju ga sa starim zavjetom, sa onim, dakle, starozavjetnim iščekivanjem Mesije, Spasitelja. Znamo da je stari zavjet bio priprema za dolazak Hrista, Spasitelja, Mesije. Tako, dakle, ovaj post koji postimo uoči rođenja Hristovoga, on nas također, poput starog zavjeta, priprema za dolazak Hristova. A to najbolje možemo vidjeti iz bogosluženja crkve, iz praznika koje ovih dana i u ovom periodu proslavljamo. Evo sad prije neki dan proslavili smo praznik Vavedenja Presvete Bogorodice. Taj praznik uvijek praznujemo na početku božićnog posta i onda ako se malo bolje udubimo u himne ovoga praznika, ako više poslušnemo taj bogoslužbeni ritam crkve, vidjet ćemo da u tim pjesmama se neprestano pominju starozavjetni hram, pošto znamo u ovom događaju da je Bogorodica ušla u svetinju na svetinjama, to je bio jedan od dijelova starozavjetnog hrama, a taj starozavjetni hram i prije njega onaj šator ili skinija svjedočanstva nije ništa drugo nego praslika novozavjetne crkve, tijela Hristovoga. A i samo uvođenje Bogorodice u hram nije ništa drugo nego priprema za rođenje Hristovo. Također, ako pogledamo u kalendaru, vidjet ćemo da u ovom postu slavimo često proroke Božje. One, dakle, koji su najavljivali dolazak Hristova. Pa ćemo vidjeti da slavimo i, ne znam, proroka Ageja, proroka Avakuma, proroka Sofoniju, proroka Danila. Naročito slavimo. I on je jedan od proroka koji se najviše pominje u ovom postu. I sami njegov dan je tu, koji kad ga proslavljamo, ali i u dvije nedelje pred Božić, koje zovemo nedelja pravotaca i nedelja otaca, također se naročito pominje prorok Danilo. I u troparu od ove jedne od ove dvije nedelje se pominje on i trojica mladića koji su, dakle, vezani za onaj događaj starog zavjeta, kad su oni zbog vjere u jednoga Boga, u pravoga Boga, bili kažnjeni time što su bačeni užarenu peć, ali ih je Gospod sačuvao. I zašto mi sad pominjemo proroka Danila? Zato što je najviše od ostalih proroka u ovom periodu. Zato što je prorok Danilo bio prorok najbliži Hristovom dolasku. Dakle, najmlađi od proroka, i zato što je on na jedan najslikovitiji način možda govori o dolasku Hristovom. Pa on kaže prilike ovako, kako će doći čovjek od Boga i kojem će se pokloniti svi narodi, sva plemena, svi jezici, i koji će osnovati carstvo, i carstvo njegovo bit će vječno. Dakle, to je razlog zbog kojeg se naročito pominje prorok Danilo, i ovaj drugi, ova veza njega i ove trojice mladića užarenoj peći, gdje su, da kažem, ostali živi, nepovrijeđeni, to naravno praslikuje Bogorodicu, njeno djevičanstvo, dakle, da je Bogorodica i nakon rođenja ostala djeva. Također, i mnoge druge himne crkvene nam govore o starozavjetnom karakteru ili slici ili praslici ovoga posta. Da pomenemo i ove dvije nedelje. Dakle, neposredno pred Božić dvije nedelje, jedna se zove otaca, druga praotaca, također se pominju starozavjetni pravednici, praoci. I onda možemo čuti u crkvenim pjesmama i o, još od Adama, dakle, pominje se i Adam i, ne znam, Avelji, pominje se i Jov, pominje se Noje, pominje se Avram, Isak, Jakov, Mojsije, Aron, dakle, svi oni starozavjetni pravednici i oni vođe, da kažemo, izraelskog naroda, naroda koji je bio u stvari Boži izabrani narod u tom vremenu i koji je, preko kojega se pripremao dolazak Spasitelja. I pominju se naravno i ne samo ti pravednici, nego se pominju i žene, majke, te pramajke iz Starog Zavjeta. A također i u ovom nedelji praotaca, koja je neposredno pred Božić, se pominju isti ti pravednici, samo možda malo u drugačijem tonu, više onako se pominju zajednički po grupama, ako možemo uslovno reći po grupama. Dakle, posebno se pominju proroci, posebno se pominju sudije, posebno se pominju carevi, dakle, posebno se, dakle, govori se u tom smislu u tim bogoslužbenim himnama. I sve to, dakle, kompletno bogosluženje uoči Božića nam govori o Starom Zavjetu kao o periodu pripreme za dolazak Spasitelja, Gospoda našega Isusa Hrista, radi nas i radi našega spasenja. Sada bi možda mogli nešto da kažemo i o uopšte o značaju posta. Zašto mi to postimo? Zašto nam je potreban post? Obično kad pomenemo post i kad pomislimo na post, obično razmišljamo o da je to lišavanje nečega, da je to jedan period čak možda koji nije radostan ili zato što ćemo sada da prestanemo da jedemo hranu koju volimo, koja je ukusna i tako dalje. Ali predanju crkve recimo postu se govori kao radosnom periodu, kao prazničnom čak periodu ili predprazničnom, jer nas obično svi ovi višednevni postovi pripremaju za velike praznike. A kad nešto prethodi prazniku, sigurno i to je radost, nije tuga. I onda, šta je to u stvari što čini post radosnim? Kad smo na početku govorili o postu u Starom Zavjetu, pomenuli smo da je post bio ustanovljen još u raju. Dakle, obično kad govorimo o postu, mislimo samo da post nas, postom se, kako bi rekli, čistimo od grijehova, pomaže nam da se oslobodimo od grijeha, od strasti, i to naravno jeste. Ali da li je samo to? Jer zašto onda, kad se sjetimo, dakle, praroditelja naših, njima je bilo zapovjeđeno da poste prije nego što su pogriješili. Dakle, prije grijeha. Znamo da je Gospod rekao, uzimajte od svih ovdje plodova, samo drveta, poznanja dobra i zla, nemojte da jedete, jer u koji dan okusite od njega, umrijećete. Pa zašto, šta je onda cilj posta? Zašto je Bog dao post i prije nego što je bilo grijeha? Dakle, post ima, braći i sestre, veze sa ljubavlju. Post nam je Bog zapovjedio da bi mi pokazali svoju ljubav. Tako, dakle, još u raju, naši praroditelji, držeći se posta, držeći tu zapovijest Božju, oni su pokazivali time da imaju ljubav prema Bogu. I da je Bog izvor i da je Bog smisao njihovog života. Tako i mi. Prvo, kada postimo, time pokazujemo svoju ljubav prema Bogu. Pokazujemo da mi bez Boga ne možemo da živimo. Da je Bog nešto najbitnije u našem životu. Da ništa bitnije od toga nema. I onda, naravno, kad živimo u ljubavi, nije nimalo čudno što je post radost, a ne tuga, kako mnogi misle i kako je to lišavanje, neko veliko opterećenje za nas. Dakle, postom pokazujemo da život naš zavisi od Boga i postom s druge strane koristi da se Bogu približimo i da se neprestano približamo. Slično kao što biljke one ili plemenito voće koje recimo zavisi od sunca, koje ne može da živi bez sunca, bez sunčeve svjetlosti, toplote, tako i mi postom pokazujemo da ne možemo da živimo bez Boga. Jer zaista je tako. Najviše i najvažnije u našoj vjeri je to što mi vjerujemo i znamo da nam bez Boga nema života. I to uvijek kada postimo, mi zapravo to govorimo sebi i govorimo svima oko nas. Post naravno ima i tu askijsku karakteristiku, ono što također znamo, da nas oslobodi od grijeha, od strasti, od rđavih želja, od zlih navika, od svega onoga što nije dobro, da sve ono što kod nas nije dobro odstranimo, a da se Bogu približimo. I zato je post tako uzvišen i potreban i zato sveti oci tako mnogo govore o postu. Ali sa druge strane, post nije ni to samo uzdržanje u hrani. Sveti oci naročito govore o toj duhovnoj dimenziji posta. Naročito recimo onog svetog Vasilija Velikog, učitelja crkve, Jovana Zlatoustoga. Oni, recimo evo da parafraziram, kažu, nemoj mi govoriti, postio sam ovako ili onako, ovoliko strogo i onako strogo. Nego mi reci, jesi li od onoga koji se gnjevi postao blag? Jesi li od onoga koji je gord postao smire? Jesi li od onoga koji nema ljubavi postao onaj koji voli čovjek? Ili, kažu na jednom mjestu, nemoj se hvaliti time što ne jedeš ovu ili onu hranu, nego, a jedeš braću svoju ili brata svoga. Dakle, sveti oci i predanje crkve i crkva nas uči da ne budemo formalisti, da zanemarimo formalnosti, nego da se držimo suštine. Dakle, da postom uspostavljamo pravi i pravilan odnos prema Bogu i prema svojim bližnjima i prema uopšte i tvorevini Božjoj. Naročito je, čini mi se ovako, i kao sveštenik, evo sa skromnom praksom i kaže kao prije svega čovjek crkve i u crkvi, nekad smo skloni da apsolutizujemo te spoljašnje forme posta. I onda mi napravimo od toga sad da je to najvažnije. Da se postim na vodi ovako, postim na ulju onako, postim sa ribom ovako, ne jedem. I onda takav odnos prema postu može da bude vrlo opasan. Zašto? Zato što može da bude povod naše gordosti. Da mi pomislimo sad kako smo mi eto ispunili formu, ispunili smo zakon, ispunili smo sva ta pravila i sad ko su ovi oko nas koji to ne poštuju? Mi smo dostigli savršenstvo, sve poštujemo, a dešava nam se da svima nama, da brata svoga, ne možemo ni za najmanju stvar da pretrpimo. I dešavalo mi se recimo da sam budem u nekom društvu, recimo i uoči nekog praznika, sutra treba da idemo na liturgiju, tu je praznik, slava. To mi je ovako ostalo upečatljiv primjer tog formalnog, tog apsolutizacije, tog pravila nekog spoljnog, a suštinu da zanemarimo. I sad recimo kaže, nije važno neka osoba, ja veli ovu neću, ja ribu večeras da jedem. Sutra treba se pričesti, naravno, sad slava je, dakle, razrešenje je, došli smo da praznujemo, kad slavimo praznik, onda i u tom smislu što tiče hrane pokazujemo slavlje. I pokazujemo da slavimo Boga i svete njegove. A, recimo, neko od nas se nađe pa kaže, ja neću to, jedan ja ću treba se pričestim, a počne da govori, da ogovara, da svakog redom onako se kaže, nikoga ne ostavi mirnog i mislimo da smo, recimo, sve ispunili. E pa nije to baš post. Post je ljubav. Ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjima. I naš napor da ostvarimo tu ljubav. Dakle, postom pokazujemo ljubav, a sa druge strane, post i razgorijeva i pomaže nam da što više zavolimo Boga i bližnje svoje. I zato je post sredstvo, to tako se često ponavlja, sredstvo, a ne cilj. A možda nešto da kažemo i o tom tipiku kako da se posti. To je ovako interesantno. Naravno da još od starina u crkvi postoje ti tipici. Pravila kako treba koji post postiti. I ti tipici su različiti, promjenljivi. Oni su nastali u različitom periodu crkve i zavisno od mjesta, od crkve koja ih je određivala, od manastira. Pa tako imamo sada u predanju crkve, ne znam, recimo studijski tipik, pa imamo recimo mnogih starih carigradskih manastira, pa imamo u našem narodu studenički tipik Svetog Save, hilandarski tipik, podgorički, sad imamo, da, naravno, imamo i naš tipik ovdje u Podgorici, naše crkve, naše parohije, svi ljudi recimo kod nas opštoj Podgorici po kalendaru je tako i tako. I ako to ne ispoštujemo, činili smo da smo veliki promašaj napravili. Naravno da su ti tipici i ta pravila posta važna. Ali u tom smislu da to su okviri u kojima mi kao hrišćani treba da se krećemo u postu. Ne dakle da ih apsolutizujemo. Jer kad govorimo o manastirskim tipicima koje smo nabrojali, oni su prvenstveno bili određeni za monahe. A šta to znači? Kako je to određeno za monahe? Monasi znamo da žive svi jednako otprilike. Svi dolaze zajedno na trpezu, svi idu zajednički u crve, pustaju isto vrijeme, liježu približno isto vrijeme. Dakle, oni svi jedni druge poznaju. I onda možeš u jednom manastiru da odrediš jedan način posta. Jer prosto znaš sve ljude. Znaš njihove mogućnosti, znaš njihove sposobnosti, znaš njihov život. To je recimo ovako nama, hrišćanima koji živimo u svijetu, malo teže. Naravno, to je rana crkva imala, jer su hrišćanske zajednice bile mnogo jače u tom smislu, jer su hrišćani međusobno bili mnogo bliži. Što bi trebalo da je i naš cilj, da mi svi ljudi koji dolazimo u jednu crkvu, koji se pričešćujemo iz jedne čaše, trebali bi jedni druge da poznajemo. Jer crkva je zajednica, ali zajednica svih nas sa Bogom i svih nas međusobno. Mi kad se pričestimo, sjedinjujemo se, naravno sa Gospodom, to svi znamo, ali se sjedinjujemo jedni sa drugima, to nikada ne zaboravimo. I sjedinjujemo se svima onima koji su ikad pričestili i koji će se u budućnosti pričestiti. Dakle, to bi bio neki naš ideal, da svi budemo zajedno, da jedni druge poznajemo, da smo jedni drugima važni. I onda bi možda mogli da propišemo jedan tipik za jednu crkvu, tačno kako ko treba da posti. Kad bismo se tako dobro znali, kad bi znali sve kako ko živi i kojim se postom bavi, kakvog je zdravstvenog stanja, ali mi to često ne znamo jedni za druge. I onda ono što važi za mene ne može da važi za nekoga ko je mnogo mlađi od mene ili nekoga ko je stariji od mene. Ne može za mene koji fizički ništa ne radim da važi isto pravilo posta za nekoga ko cijeli dan radi recimo na građevini. Ili za ženu koja je trudnica ili koja je dojilja. Ili za neku drugu profesiju ko radi u nekim recimo industrijama hemijskim gdje je također neophodno uzimanje nekih mrsnih, da kažemo, mrsne hrane. Dakle, ti tipici koji postoje u crkvi i koji su zaista ukorijenjeni u predanju crkve su okvir u kojem mi treba da se krećemo. Znajući svak sebe da preispita koliko može i koliko mu je, koliko strogo, dakle, može da posti. Neko može da kaže, pa duhovnik je tu, on će mene da odredi to kako ću ja da postim. Ali da li tvoj duhovnik tebe dobro zna? I da li tebe duhovnik tvoj zna u stvari onako kakav mu se ti predstavljaš? Često bude to. Mi često na ispovijesti pričamo mnoge naše stvari i probleme onako kako ih mi vidimo. I nismo uvijek baš sigurni, ne možemo biti da je to baš tako. Jer to je naše viđenje, a da li je to tako, to Bog zna. Onda sa druge strane, to ovako je, to iz te skromne svoje male svešteničke prakse, vidim recimo ljudi kada se ispovijedaju da kažu, sad veli u toku posta zgriješio sam to i to. Kao da je naš način života po Bogu vezan samo za post. Onako kako se trudimo da živimo u postu, trebali bi da živimo preko cijele godine. Ne u smislu posta, hrane, kao nejedenja mrsne hrane, nego u načinu života. A postovi su nam uvijek novi period, nova šansa, nova mogućnost da zaživimo što više po Bogu. I zato je, naravno, sa postom povezano neraskidivo i molitva, i molitva kao razgovor sa Bogom, pokajanje kao vraćanje Bogu, učestvovanje u bogosluženjima crkve, naročito svete liturgije koja je najdirektnije i najprisnije zajedničarenje sa Bogom. Nije dobro ako čovjek sebe optereti toliko post, da mu post postaje naporan, da malaksa tijelo, da ne može normalno da funkcioniše, da ne može da radi dobro svoj posao. Dakle, takav post nije po Bogu. Ali sa druge strane, ne može čovjek sebe ni da previše udovoljava, pogotovo kad je post u pitanju. Jer i kad govorimo o postnoj hrani, naravno i ona treba da se uzima umjereno. To ne znači sad ako ne jedemo mrsnu hranu, da sad te postne hrane koje danas ima svakojake, hvala Bogu, da nje možemo sad da uzimamo koliko hoćemo. I u predanju crkve imamo više, da kažemo, vrsta posta. Imamo totalni post, tako zvani. To je post kada ništa ne jedemo. Kada cijeli dan do zalaska sunca ne uzimamo nikakvu hranu. I takvi su bili prvi postovi. To sam možda zaboravio u startu da kažem. I takav je bio onaj post u Starom Zavjetu, kad su imali praznik izmirenja, Izraelci. Dakle, tako su i oni postili, pa takvu vrstu posta je uzela i novozavjetna crkva na početku. Dakle, da cijelog dana ništa ne jedemo, a po zalasku sunca da jedemo. Pa onda postoji taj asketski post, dakle, kada uzimamo određene vrste hrane, pa i u tome možemo da napravimo neku gradaciju, sami to znate. Da je prvo to suho jedenje, kada uzimamo samo hljeb i vodu. Pa onda i to jednom dnevno. Takva postoji vrsta posta u predanju, naročito u monaškom predanju, monaškim tipici. Pa postoji onda naravno to drugo razrešenje na jela biljna kuvana na ulju i uzimanje recimo dva puta takvih jela u toku dana. I onaj najblaži post asketski, dakle jedenje ribe i ribljih proizvoda i ne znam ili lignji i morskih raznih drugih plodova. Eto, dakle, čovjek nekako treba da sebe u tom smislu izmjeri i da vidi kakav mu post odgovara, naravno i da se konsultuje sa duhovnikom, ali naravno ne oslobađa nas to nikada sam, jer što kaže Gospod nas je stvorio da budemo slobodni i da sami slobodno idemo prema Bogu i da živimo sa Bogom. A duhovnik je čovjek koji nam u tome pomaže, koji nas usmjerava, ali ne možemo mi naš život njemu predati. I nije to dobro, iako će nas on možda dobro voditi. Ima izuzetnih duhovnika, ali nije nam Bog dao život da ga mi nekom predamo, da njemu nego. Mi smo odgovorni za naš život, za naše tijela, za sve naše postupke.
Hoće da nam nešto kažete više o porodičnim praznicima, božićnom postu, djetinci, materici,
pa eto, ja sam zaboravio da kažem da naravno tri nedelje pred post imamo i te porodične, odnosno naše narodne praznike ili običaje. To su djetinci, materice i oci. Sada, ako gledamo bogosluženje crkve, ovo o čemu smo ranije govorili, i ako gledamo neko crkveno predanje, malo dublje, nećemo naći nešto tako baš o tome mnogo. Ali s druge strane, znamo da je to u našem narodu dosta ukorijenjeno. Recimo, ja se iz djetinjstva toga odlično sjećam. Iako nije u mojoj porodici nešto išlo u crkvu i nismo bili vezani za crkvu, za te stvari sam vrlo rano saznao, možda nešto, najranije što sam saznao da nas priprema za Božić. Dakle, ti su ipak običaji važni u našem narodu i ne možemo sve običaje odbaciti, iako oni nisu suština. Postoji ta opasnost i kod većine našeg naroda postoji to da su običaji zamijenili suštinu. Da je recimo badnje veče važnije od božićne liturgije. To nikako ne bi trebalo da bude za hrišćanina. Mi ovdje u Podgorici za badnje veče imamo ko zna koliko hiljada ljudi, a na božićnoj liturgiji nema ni desetina tih ljudi. E to je recimo nešto što nije dobro, ali nadamo se da te stvari nas ipak polako, ali sigurno uvode u suštinu. I tako ovi praznici, oni sigurno da ukazuju, predukazuju tu radost dolaska Božića. Ojačavaju naše porodične veze, darivaju, dakle, da, nadam se da znate svi kakvi su običaji za te dane. Da djeca vežu roditelje i roditelj im se otkupe nekim darom i tako se razriješe, razvežu i svaki dakle, od tih praznika, ako su materice, onda djeca vežu svoje majke, kako djetinci, roditelji, djecu i oni naravno daruju im neki poklon i tako se otkupe. Sada za ove dane možemo ovako naći dosta tumačenja ili simbolike. Naravno, to razvezivanje ima veze s tim da nas dolazak Gospoda našega Isusa Hrista razvezuje, razrešuje od smrti, da nam daruje život. Onda možemo također dovesti u vezu s tim da nas je Bog darovao prije svega za svega svojim dolaskom, samim sobom, od čega nema većega dara, ni većega poklona, nije nam Gospod mogao dati nego to što nas je darivao svojim dolaskom i mogućnošću da budemo sa njim, da budemo u njegovoj crkvi, da budemo djeca njegova, prijatelji njegovi, braća njegova. Ali ovo je možda, možemo nešto da kažemo, da ne mogu da poste. Sad, tu postoje naravno razni razlozi, opravdani i neopravdani. Možda neki zaista ne mogu da poste ili ne mogu da poste sve ono što je crkva odredila zato što im nije takva klima ili nije takvo raspoloženje u porodici. Može da bude to. Ili se nalaze na nekom mjestu poslu gdje prosto to nije moguće. Dakle, nije moguće sve da poste, sve, dakle, četiri višegodišnja posta i srijedu i petak. Ali mislim da nema nikoga ko ima volju i želju da posti, da ne može barem malo da posti. Minimum neki da posti nedjelju dana pred Božić, Vaskrs i velike praznike, jer ne znam da li se može nazvati hrišćaninom neko ko se ne pričesti za Božić, za Vaskrs. Za velike te najvažnije praznike. Ko ne ide u crkvu za te praznike, kako može sebe smatrati hrišćaninom? Jer ti se praznici prije svega slave tu. Tu je taj Hristus čije rođenje slavimo i čije vaskrsenje slavimo i osjećamo i živimo. U crkvi, na svetoj liturgiji. I onda onaj ko sebe smatra da je hrišćaninom, ne znam kako ne može barem tada da dođe u crkvu. Vjerovatno da nema toliko vjere, nema toliko znanja. Naravno ne osuđujemo, ali prosto moramo znati neke pravila ili neke norme, šta se to podrazumijeva da bi neko se zvao hrišćaninom. Znamo da u ranoj crkvi, ko ne dođe na tri liturgije, bio je, da kažemo, kažnjen. A nije imao opravdanog razloga da ne dođe na trilicu. To što je važilo tada, važi i danas. Jer mi imamo istu tu vjeru. Živimo u istoj crkvi. Vjerujemo istoga Gospoda. Kršteni smo istim krštenjem. Dakle, u tim suštinskim stvarima mi se ne razlikujemo od onih hrišćana iz drugog ili prvog ili trećeg ili desetog vijeka. Razlikuju se možda okolnosti kojima živimo, vrijeme i sve drugo, ali suština se ne razlikuje. Tako da ne znam kako može neko se govoriti da ne može da posti. Možda u smislu da mu fizički ne odgovara post, da ne može da ga iznese u tom smislu, da mu je opterećenje u tom smislu. Ali sigurno ako se Bogu pomoli i ako post shvata na pravi način, da to nije samo nejedenje te mrsne hrane, nego da je to način života, kopčan sa molitvom, sa bogosluženjem, da blagodat Božja, koja se, kako kaže apostol Pavle, u nemoći pokazuje, ona će dati snage da otposti čovjek.
Pa Bože, ja sam htjela, ako možete nešto da kažete, malo više o značaju posta u iscijeljenju, s obzirom da znamo da je po hrišćanstvu bolest, u stvari krst.
Pa naravno, ako tako razumijemo bolest da je posljedica grijeha, onda sigurno da post nam u tom smislu pomaže, jer postom se iscjeljujemo prije svega od grijeha. Pomaže nam da se oslobodimo od grijeha, da grijeh odbacimo od sebe. I onda sigurno nam pomaže u našem iscjeljenju. Ako mislimo na to fizičko iscjeljenje, u smislu tjelesno. A sa druge strane, kako to medicina kaže, post nam u tom smislu izuzetno koristan. Evo danas kad čitamo, malo kad se bavimo tom problematikom, vidimo te ovo nije zdravo, te ono, te ništa nije zdravo. Sve je štetno. A pogotovo čini mi se ova hrana mrsna. Meso ni pod razno, kažu. Mliječni proizvod nikako. Dakle, tako sad ako malo se čovjek tim počne baviti, vidjet će da tako kažu, ali ja mislim da to nije tačno, nego da to ima neke druge razloge. Sve je dobro, samo umjereno, jer sve što je Gospod stvorio, sve je dobro. I da kažemo, kada postimo, naravno mi tu mrsnu hranu ne smatramo lošom ili izvorom zla samoj po sebi, nego da pokažemo da bez svega možemo da živimo, bez Boga ne možemo. Eto, to nam je važno da znamo kad postimo. Da to u stvari govorimo i mislimo.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čućete predavanje sveštenika Mirčete Šljivančanina, paroha 11. Podgoričke parohije, na temu Božićni post, koje je u nedjelju 6. decembra održao u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.